skip hér að allu var að ég því. Ég týrnað hæl óðan hórmáttlilin leysilir. Búinn í kjumum jörum mæsinn zílum 14.5. ári. Kepdænin baðar unni. Kepdænin sem programmamadi jævgada dinglemega tsaagriyard. Unni Pragadak studiodan min, Yoksun Anna Urvan alp bariyarn. Hormatlilin leyciler. Bu kepte adatlığın web sahipatında en köp okulun havarların vasını keptenin 5. günündeki görközlülere göre Neparlaki protestler Türkmen yaşlarını siyasi kısmeleri çekker. En atalar işlemeye gidenlerin gelmeğine, oğullarının öğlenmeğine araşar diyen havarlarımız çekker. Milli Kopsuzluk Ministerliği yurtta kadağın edilen neşirleri okuyanları ve dinarları anıklama için yaş sağları soruğa çekker. Türkmenistanlı etnik ağırlıkların bağısılarından Türkmenleştirmek talabı işlerini erdiyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bunlardan başka Mari Levap Demir yolunu iki yük otlusu çaknıştı. Adam pidası bulmadı diyen havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap öz pikir karayışlarınızı aitmağı, birliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmak мага чагырыярды. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan nowatdaky halk maslahatyna barýar. Synçylar munyň hakykaty halk maslahaty däli, halkyň adyndan satylýan döwlet propagandasy bolup durýanlygyny, häkimetler tarapyndan saýlanyp alynan we öz hakyky pikirini aýtmajak adamlaryň halky hem etmek üçin ulanylýanlygyny, ondan ýylaty, ýurdy ziýanyň başga peýdanyň ýokdugyny öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin hakimiyetleri halk maslahatının Novotdaki meclisine katnaşmak için saylanıp alınan Balkanlı yaşayıcıları uçtan tutma berk sağlık barlıklarından geçirip başladılar. Barlıklar zararlı sevitin sağlık öylerinin ve hastahanalarının bir neçesi adatı nesağların ağlavasını kavul etmeyi vaktlayın besetti. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Vilayet boyunca 1000 olay adam halk maslahatının Novotdaki meclisine katnaşmalı edildi. Onların arasında deputatlar, aksakal yaşullar, medeniyet işgarları ve talipler olup olur bir görünüşte sağlık varlığından geçirilip başlandı.
Dip yağdaylardan haberli Balkanlı medeniyet işgarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen medyası tarafından halk hakimiyetinin en yukarı vekilçilikli idarası adlandırılan halk maslahatının Novotdaki meclisinin sentyabr ayının 19-nda Aşgabat şehrinde geçirilmeğine karışılıyor. Paytahta gitmeli edilen katnaşıcılar hazır sağlık öylerinde Balkanavat Velayet Hastahanasında, Sanitariye ve Epidemiologiya Stansasında, Speed Witch Merkezinde sağlık barlıklarından geçirilyor. Şeyli'de olurdun İnçe Keseller Merkezi gipatit yokunçluğu boyunca barlıklardan geçmek hem talep ediliyor deyip yağdaylardan havarlı sağlık işyeri anonimlik şertinde aittı. Bu barlıklar zararlı sevitin sağlık öylerinin ve hastahanalarının bir neçesinde hedir sağlık barlığından geçen katnaşıcıların ve adatı nesağların sağını cuda köp. Balkanavatlı lukmanların ençemesinin aitmağına göre bu sağlık edaraları adatı nesağların ağlabasını kavul etmeyi vaatlayın besetti. Aşgabada gitmeli adamlardan yana yönüköy halkın sağlığını seyretmeye vaat yok. Hedir 1-2 sağlık öyleri şeyledi Balkanavat Velayet Hastahanası yüz tutyan näsag raýatlar kabul edilmeýär. Sebäbi lukmanlar şu hepde aşgabada uğradylmaly halk maslahatyna gatnaşyjylaryň sağlyk barlyklaryny geçirmek bilen başagaý diýip ýagdaýlardan habarly sağlyk işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sağlyk işgärleriniň tasdiklamagyna görä häkimetler halk maslahatyna gatnaşyjylary öňki ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl hasta çuňur sağlyk barlygyndan geçirmegi talap edýärler.
İçkin analizler alınıyor. Adamlar berk bağırlanıyor. Giden kağıtları doldurmalı. Katnaşçının sağlık kepilnamasının bir nuskosunu prezidentin hopsuzluğunu gözükçülük edarı. Yeni bir nuskosunu halk maslahatının geçirilen meclisler zalına. Yeni de bir nuskosunu yurdun sağlığı uğrayışkı derman senagatı ministerliğine tavşırmalı. Giden bürokratik aladı.
deyip Balkan abatlı Lukman soňu bilen gatnaşyjynyň saglyk kepilnamasynda näsazlyk çykan ýagdaýynda özleri üçin gowy bolmajakdygynyň duýdurlandygyny hem aýtdy. 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda döredilen halk maslahatynyň her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän mejlisine ýurdun ähli vilayetlerinden müňlerçe adam gatnaşdyrylýar we adatça olar häkimetler tarapyndan saýlanyp seçilip alınýar. Bu ýygnak ýyl arasynda halk maslahaty däldi, halk masgarasy atlandyrylýar diýip Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiňliýärsiňiz. Neparly häkimetleriň sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Neparly premier-ministriň işden çekilmegine getiren protestler, polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamın ölümünü, yüzlerce adamın yaralanmağını getirmek bilen zorluğa yazdı. Bu xabarlar maglumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşan siyasi fikir alışmaların yeni uğraz yitileşmeğine iterevi verdiyip Adatlığın Mars evtindeki çeşmeleri xabar veriyor. Anonimlik şertinde uğurlaşan rayetlerin sözlerine göre Nepal vakaları Türkmen mekteplerinin 9. 12. sınıf okuçuları bilen mektep muallimlerinin arasında hekimlik ve polis işgarlarının arasında yeti çekişmeler döretti.
Bizim mektebimizde oku yılının ilkinci heptesinin dilekçilik sov-sovu yatıp yatmanka polisi ve bilim bölümünden bağırlıkçılar geldi. Olar okuvçuların mobil telefonlarını bağırlap, VPN, ChatGPT yali telsimlerin kurnulup-kurnulmandığını anıkladılar. Sol programmalar tapılan telefonların eyerlerine haywadatıldı. Olorun en atasını mektebe çağırıp, cerimi tölümökleri talep edildi.
Deyip, Bayram Ali Travun'un akıbır mektepte olan vakanın cikmeciikliklerini öğrenen çeşme etti. Onun sözlerine göre, okuçuların kaviri bu talep bilen alalaşmadı. Adatı uğrulun tavinlikten çıkıp, öz hak hukuklarını talep edip başladı.
Muğullimlerin polisi ve hakimlik bilen cedelleşme, siyasete koşulma diyen sözleri indi köplenç netice bermeýär. Ýokary sınyf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň nähili hakyňyz bar, ata-enelerimize jerime salmagy." Sol VPN-leri MHM-niň işgärlerinin açaçan Tatyanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas dolup etiklenen internete girmäge adaty adamyň haky ýokmy? Diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekillerinin okuwçylara "Sen näme? Siýasata garşymy? Näme? Prezidente garşymy?" diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp Sport zalyna ekitmekçi bolanlarynda sınıfta oturan çağalaryň ençemesi öz sınıfdaşlaryny goramagy tinançdy. Netijede polisiýa işgärleri häzir amon çağıryp baryňy ekderip diýip ýaşlary gorkuzmagy çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary goýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahiri ýaşlaryň talabyna boýun bolýarlar we Bayram Ali Travnaky çeşmäniň sözlerine göre alynan telefonlary muallimlere gaýtaryp düşündiriş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündiriş hatlaryny talap edýän muallimlere "Size hiç iýili hormatymyz ýok. Siz biziň mertebämizdäle bir kanun talaplarla gelýän resmiler goraýanyz" diýdiler diýip Adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Bu wakanyň habary derrew etrawyň beýleki mekteplerine de ýetdi we ýaşlar telefon warlamak üçin gelen adamlara dilen gaýtawul bermegi başardylar diýip yerli syýnçy aýtdy. Bilim ulgamyndaky syýnçynyň tassyklamagyna görä häkimetleriň ýaşlaryň internet we maglumat alma hukuklaryny berk çäklendirme urunu edýän tagallalary okuwçylaryň arasynda barhaken nägilelige getirip başlady.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürligi MHM we polisiýa batyşyna jogap hökmünde etrap we şäher bilim bölümlerine hak hukuk talapları we gaýtawul akçalary ýüze çykan mekteplerin administrasiýalaryna edilýän batyşy güýçlendirmegi tapşyrdy.
Deyip Sinsaytdy we baş film müdürlüginiň ýaşlaryň şeýle siýasy işçiligine soň 10 ýyllyklaryň dowamyna megerim ilkinji gezek gawat gelýändigini belledi.
Bilim emeldarlar üçin bu gaty geň ýagdaý. Müdürlük näme etjegini hem bilenok. Sebäbi ýyllar boyu bir kemsiz işläp gelen gorkuzmak, haýwa tatmak we sem etmek çäreleri oňy netije bermän başlady. Öz hak hukuklaryny talap edýän ýaşlaryň sany göz görtele artıp uğradı.
Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aytdı. Yurdun Balkan, Daşol ve Levap vilayetlerinde hem yaşlar Nepal'la olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşıyor. Mektep okulçuları Z nesli diyleyenlerin protestlerinin sosyal ulgumlara koyulan petiklerin ayrılmağını getirme varada muğulmlar ile çekişme giriyerler deyip çeşmeler aydı. Siyasi pikir alışmalar varadaki mağlumatlar Balkan'ın Balkanabat, Kızılarbat ve Türkmenbaş şehirlerinden hem geliyor. Yokursun okuçuları, morumları, Nepal'lak protestlerin özlerini, Türkmen yaşlarını hem ruhlandırıyanlığını aydiyarlar deyip bir pedagoga etti. Daşoğul, Kuvodal, Andalip, Könrüğün çal şehirlerin mekteplerine hem yokursun okuçuları, morumları, Nemçün Nepal'lı 13-28 yaşlı yaşlar yurdun siyasetini 50 saklap biliyarlar. Emma Türkmen sanına durmuşa degişli islenlik soruğu siyasete koşulma deyip cevap veriyarlar diyen yali soruları veriyarlar deyip adatlığın var çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Nepal'laki yaşların protestler hakkında fikir alışıyarlar. Mekteplerde muğulmlar ulen siyasi çekişmeleri giriyarlar deyip havarçimi ulen anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aitti.
Deneu, Kerki, Türkmenabat şehirlerinde mektep okuçuları, muğulimleri yarancanlıkta ayıplayarlar. Türkmenistan'da yaşların tas ehli hak hukuklarının çeklendirilmeginde neyile bolyarlar. Cedelleşen okuçuları Omon çağırma kayvatına atan muğulima basın başına da Nepal'ın günü geleymesin diyen okuçlar hem bari.
Deyip Levapli bilim işgara aitti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan sinçilerin tasdiklamağına göre gittikçe güyüşlendirilen internet senzurası ve mağlumat yapıklığı Türkmen yaşlarındaki protest meyillerini barha güyüşlendiriyene çalim ediyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyada Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýilenine soňky tüýürli ilki ýady düşýän zat metduwatdaky döwlet senzurasy. Köpçülikde aýdyp bolýan sözler we edilmeýän gurrunlar ýady düşýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Bu gödökçülük ya senzura medeniyeti adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıyının sözleri bilen aysak, sonku doğurda gaytadan dikeldilen yaşmak medeniyeti olup bu yaşmağı ayal erkek diymen himmeler takınmalı. Sonku gelip olsan mağlumatlar devletin önüne bu yaşmağın kovu işlemeyenliğine yani yaşmaklı yağlı olan adamların gizelerine ya öylerine kadağın edilen neşirleri okuyanlıklarına göz yetiriptirler. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri dinarların öz dinlerine erkin uymak istevlerinin güçlenmeğinden ulu alada galiyanı çalim ediyor. Bir yagdaý emkemäni mekteplere aýlanyp çağalary soragy çekmäge çenli itekleýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra Kulamnevi dogam ettiriyar.
Balkanın Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinde hakimiyetler yurtta qadağın edilen qaraşsız neşirleri, Şolsanda Azatlık Radyosunu okuyan rayetleri ve dindarları anıklamak üçün Sevit'in orta mekteplerine aylanyarlar ve hususanda başlangıç sınıplarda okuyan çağaları soruğu çekiyarlar. Hakimiyetler bunu qaraşsızlık bayramına görülen hopsızlık çareler bilen düşündürüyarlar. Enataların ve bilim işarlarının onlar çatı olsa, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağaları çekmeğini namartlık adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şu günlerde Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin yerli darasının ve polisiyanın işgarları orta bilim veriyen mektepleri aylanıyarlar. Olar duydansız sınıflara giriyarlar ve yaş okuçulardan esasan hem birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda okuyan çağaları dürlü soruları verip olardan maglumat toplayarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkan avatlı bilim işare anonimlik şertinde aytdı. Bu çərənin çəyərinde okuçulardan esasan maşala yağdayı haqqındakı soruqlar soruqlar. Bunların arasında en atan nəm işləyər, olar nə hili telefonları ulanyarlar, TikTok'a tomoşa edyərlər miyalı soruqlar bar. Dün çağamın okuyan sınpına gelen MHM ve beylikı xoopsızlık işareları ona ve beylikı çağaları Azatlık Radyosunun yazgıları ve logotipi düşürülün Ulu kağıydı görközüp, olordan en atan telefonlarında şu saytlara giriyerler mi, okuyarlar mı? Şeyli zatları okuyandığına gözünüz düştü mü deyip soraptırlar deyip, Balkan avatlı bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta şu ve şuna mengdeş vakaların anık haysi mekteplerde bolunduğu barada takik maglumatlar bolsa da, hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı.
Türkmen maşinin ve Balkan'ın bir neçe mektebinde sınıflardaki çağaların köpüsü radyanın logotipini görünen kakım yadı ecem okuyar deyip cevap verdi. Sol çağaların en ataları belli kalınıp onların mobil telefonları bağırlarını ve onları adatlığı okumadılık, dinlemedilik bir tavsarlı. Köp adamın dinleyip okuyanlığı anıklanandan son emkeme herlikçe bir çağrı görüp bilmedi.
Deyip bilim işare belledi. Bundan başa da hoopsuzluk işareleri yaş çağalardan öylerinde namaz okuyan adamın Arapça yazılan kitapların bağırdığını ya da yoktuğunu hem sonra yarlar. Olar çağalardan daşar yurtlarda yaşayan ya da işleyen maşala ağzaları. Doğun karındaşlar bağırdı hem maglumat almağı sinan şiarlar. Oların daşar yurtlarda neyme işler ile meşullan yandıklarını sonra yarlar deyip Balkan avatlı bir muallim anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre bilim işarlarının arasında hakimiyetlerin bu çarelerini koldap, çağalardan dürlü maglumatları almağa yardım beriyen muallimler hem bari. Şol bir vaqtta kəbir muallimler bolsa, mahamı, ofiserlerine ve politi işarlarına bu çarelerin çağaları korkuzyandığını aydıp, bunun kanuni esaslarının yokduğunu, hatta cenayetdığını aydiyanlar hem bari.
Hoopsuzluk işareleri bu muğullimlara bulorun 27 sentyabrda bellenilecek qarastılık gününe görülen hoopsuzluk çareleri bilen bağlansıklıdığını aydıp olori küsüstürmeye çalıştılar. Seyledi olor bu yastak çağaları ehli dahtın havarlı bolyar. Yeni atalarının ehli tırlarını bilyar ve olordan bu maglumatları almak ansat bolyar. Diyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkan avatlı bilim işare anonimlik şertinde aytdı. Enataların ve bilim işarelerinin onlarçası henüz 7-9 yaşlarındaki çağalardan şahsı maglumatlar toplamağın akla sığacak zat değildiğini aydıp, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağalar çekmeğini namartlık adlandırıyarı.
Bular namart adamların iyisi. Bular bir güne çağalardan peydalanıp halkı dağıp saklamaktan. Diktaturanın ömrünü uzaltmak hareketlerinden başka zat değil. Sebebi yurtta kararsız saatleri okuyanlar ve dindarlar, devleti uluhup avandırayan adamlar hükmünde görülüyor. Başlangıç sınıf okuvçularının maglumatlarına dayanan hoopsuzluk kullukları, megerim dünyanın hiçbir devletinde yoktur.
Deyip Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz qarışsızlığının 34 yıllığını belliyar. Hakimiyetler her yıl bu senenin qoloylamağı bilen hoopsuzluk çarelerini güyüşlendirip, ilata gözövçülüğünü has da arttırıyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin leyarsınız. Türkmenistan'da devam eden iktisat çökkünlük, ilatın ağlavı köplüğünün yüzveyiz olayan güzeran kıyınçılıkları yurtta kemale gelen yaş yigitlerin ve kıyırların münglörçesinin bağıtının açılmağına yol vermeyer deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyor. Akıl velayetinde kavarçimiz bilen sökvettes olan adamlar sevitte öylenip bilmeyen oğlanların sahanının yıl sayın köpölyenliğini, dasarı yurtlara işlemeye giden oğullarının gelmeğine kemde öylenmeğine karasyan enataların katı kendini tasdik ettiler. Ahal vilayetinin hozorluklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpölmeğü neticesinde kemillik yaşına yeten yigitler bilen bir katarda yaşı 40'a golaylan erkeklerin arasında hem öylenip bilmeyen galiyanlar köpölye. Bu hiç kimi, hatta devlet yolbaşılarına hem sırderleyip anonimlik şertinde uğurlaşan çeşme etti.
Häzir harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata-enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyzy öýerjek? Garandaşlar açma üçin göz öňünde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyzyň halasyany barmy? Özü tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby 1000 bolýar. Ýagny biz häzir öz ijek çörögümizi alada edýäris diýýärler.
Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öyümül köyünü, avatlayış işlerini geçirmeli. Çağalar soğun koğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yiyeriz. Angriyimi de pul süyüşen ok. Kedir tuy etmege ummasız pul gerek. Olum bizi bulman son oğulumuzu öyürmeğun pikirini medip bilemiz ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhamedov yurtta zekmet dualarını östürmege ulu üns verliyenliğine aydıp 5. sentyavrda Türkmenistan'ın zekmet dualarını 2030 yıla çenli östürmeğun konsepsiyasını tasdiklama kakınına karara gol çekti. Türkmen metduatının yazmağına göre bu konsepsiyada zekmet dualarını östürmeğun maksatları, vazifeleri ve esas uğurlar keskitlenni. Yönük hakimiyetler yurttaki ağır işsizliği, iş, kazanç umudunu yitiren rayetlerin çıkalgani köplenç dasarı yurtlara gitmekte görüyenliklerini ağlamayarlar.
İlki iş tapmalı, iş yok. Daşar devletlere işe uğradıp öz öylönecek pulunu cemlesin diysek, ilki bilet almağa pul tapmalı. Ol pulum bizim kiyalı kıyın yağdayda yaşayan adamlar için ummasız ken pul bolup ansat taptırma yarı.
Deyip harbi kulluğu tamamlap gelen yaş oğlanın ecesi aitti. Ulu ulu 10 yıldan uğrak vakit değeri dasarı yurtta işleyen yaşulu ilki komşuları, karnınaşları oğlumuz yukarı kuzayını okuyar deyip ilden kim görünmeyecek kolonluklarını görün verdi.
İmma son yalan sözlerimiz belli oldu. Ulu oğlum inilerini hem çağırıp öz yanında işlemeye alıp gitti. Onun Türkmenistan'dan çıkıp gidenine 10 yıldan hem köp oldu. Yakında 40 yaş doldu. İzindaki cigilerem 30'dan geçti. Häzirlikçe oğullarımın birinin hem toyunu görmek nitip etmedi. Olar işlep öyü pul uğradyarlar. Emma öylencik, toyu tayarlık görüyarsınız mı? Oğuzca qiz bar mı? Diyen yali yekice de gip açmayarlar.
Dip akalli ata öz yağdayını gurrun verdi. Onun sözlerine göre, haçın gelersiniz. Bizim bu dünyadan ötmeyen kak öz perdentlerimizin toyunu görsek, ağtık süysek deyse ulu oğlu entek işleli, pul kazanırlayıp cevap veriye. Keç oğullar olsa entekler barıp bilmez. Kaytan sizem alıp kaytmalı. Ol yaşa oturan öymüdem satmalı ve göçmeli. Biz katı gariplikte yaşayar deyip cevap veriyerler. Adatlığın çeşmeleri hedir katı köp kozuluğun öz yaşa oturan öy caylarını tutuşluğunu satyanlığına ediyarlar. Emma bu aydilyanları resmi yağdaydı ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bolyar.
Mundan 5 yıl ön adamlar yaşa oturan mellerinin yarısını satardı. Biz şonda gen görürdük. Indi tutuş öy oşlarını, cayını, mellerini satıp daşarı devletlere hemişelik gidecek diyenler köpüldü. İlden gözlemeyin. Menin 3 oğlum var emma olur daşarı şary yurtda iýdine Türkmenistana gelmek islemeýärler. Oğul perdentli bolduğum däl. Körpäm gyýdy, onuň bagty açyldy, durmuşa çykardym. Häzir ýaşamagy öýleri ýok. Gyýdym giýewim bilen kwartirant bolup, aç hor bolup ýaşady. Men olary ýanymyza getirdim.
Dip ahirli eneleriň ýene bir öz ýagdaýyny gurrun berdi. Onun sözlerine göre giyevsi inni oğullarının her ayda iyi veren pulunu bil bağlap hiç yerde işlemeyer ve eğer senem git işle değilse menem gitsem gelmerin. Kıydın dul bağlar deyip cevap veriyer. Şeyle de oğullar gelmeyen ene kıydı bilen giyevsinin inni mellek yer davasını ediyenliğini propiska resmi taydan yazga durmak için verilmeli paranı hem dasarı yurtlardaki oğullarının iyi vermeğini isleyenliklerini kurrun verdi. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk bolansaň, taşary ýurtlara giden we ýerine gelmeýän raýatlaryň anyk sany, kämillik ýaşyna ýeten ýaşlaryň arasynda 30-40 ýaşap öýlenmeýän, durmuşa çykmaýan raýatlaryň nä derejede köpelenligi, bu ýagdaýyň ýylat sanynyň ösmegine nä derejede täsir ýetirip biljekdigi barada anyk gurdat aýdyp bolmaýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini Türkmenistan'ın kanunlar, arayetlerin dörücülük erkinliklerini doğru kepillendiriyor. Yönü bu kepillik dini kağıt yürünlü. Hakikatte dörücülük işgarlar, yazı sahirler, bağış sağlanlar, suratçılar, heykel taraşlar ve beylekiler dini ruhsat verilen çaktı. Devlet propagandası, şahsiyet kultunun sadıkları arasında demalmalı ve dörütmeliyip adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan intellektuallara ediyen. Bu ýagdaý hususanly ýurtda ýaşaýan etnik aýrylyklaryň azatlyklaryny we hukuklaryny çäklendirýär. Olaryň öz dilini, medeniýetini saklamagyny kynlaşdyrýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň Gündogor Demirgazyk welaýetlerinde häkimetler etnik aýrylyklaryň wekilleri bolan özbek başçylarynyň we sazandalarynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna gözegçiligi güýçlendirdi. Häkimetler olardan öz sahypalarında paylaşan maglumatlarının mazmununu tas dolu koşudurnak içinde türkmenleştirmeyi talep ediyorlar. Bu talabın cikmecikliklere bağırdı Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. sentyabrda Levap vilayetinden maglumat verdi.
Bu talaplar sonki aylarda hususan da avgust ayında güçlenip başlandı. Milli Hukuk Ministrliginiň ve häkimliginiň işgärleri, bagşylary ve taýdandylary çağıryp, wagyz netige duşuklaryny geçirýärler.
Dip Levap vilayet häkimligindäki bir çeşmämiz aýtdy. Duşuşuklarda özbek azlyklarından bolan bagşylara ve taýdandylara sosial ulgamlardaky maglumatlarynyň mazmununyň azyndan 3-den 2 bölegini türkmen dilinde bolmalydygy duýdurylýar. Bu maglumatları milleti özbek olan türkmen avatlı başların ve sazandaların bir neçesi hem tasdiklayar. Olorun sözlerine göre mahkeme ve hakimlik işyerleri olara mundan beylekte sosyal ulgamlardaki sahipalarınızda video şekilleri, maglumatları paylaşmak isleseniz onda bu talabı berja etmeli bolorsunuz deyiptirler. Özbekçe ya da tacikçe aydımları anırvaş yeke tük koyorsunuz. Galan kontentin dini türkmen dilinde bolmalı. Onsonu muştoklarını yüzlönüp öz şahsı durmuşundan video çekeninde de tutuşluğuna dini türkmen dilinde gürlü deydiler. Neticede ene dilimiz olan özbek dilini hatta maşgalamızda çekyen video şekillerimizde ulanmak hem gadağın edildi deyip türkmen avatlı sazanda anonimlik şertinde gurrun berdi. Şuna mengdeş ýagdaýlar bilen millete özbek olan daşozlu sazandalar ve başlar hem yüzü ez bolýarlar.
İnternette yerleştirýän videolarymyzda özümiziň milli özbek egin içgilerimizi geýip çykmak hem bir gadagan edildi.
Dip daşozly Zenan başçy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada etnik özbeklerin köplük bolup ýaşaýan Levap we daşoz welaýetleriniň häkimliklerinden tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 9-njy sentýabrda häkimliklerin resmi web sahypasynda görkezilen telefon nomerlerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda etnik aýrylyklaryň wekillerinden türkmen dep desturlaryny berja etmek, türkmen milli eşiklerini giymek ve türkmen dilinde gürlemek talapları köp ýyl bäri saklanyp galýar. Şeýlede olaryň öz dep desturlaryny berja etmek, ene dilinde bilim almak ýaly hukuklary çäklendirilýär. Olary toýlarda öz dillerinde aýdymlary aýtdyrmak gadagan edilýär. Bu gadagançylyklaryň çäklendirmeleriň ve talaplaryň ählisi dilden berilen taşyryk esasında amal edilýär. Şuýlun aprelinde Türkmenistanda etniki özbeklerden ve tajiklerden öz milli adlarını dakmazlığın talep edilendiği barada maglumatlar gelip koğuştu. Şunda livaplı çeşmelerimiz hakimiyetlerin özbek ve tajik adlıklarının çağalarına öz milli adlarının dakılmağını qadağın ediyendiğine, olurdun Türkmen adlarını ulanmağın talep edilendiğine aydıptılar. Adam hukuklarını koruyucular şeyle talepların etniki adlıkların medeni hukuklarının baskılanmağı bolyandığına yerler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazaryandygyny we halklaryň arasynda özara düşünüşmek siýasatyny ýygyderli alyp baryandygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.